From the conference center at
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je 181. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. S govornicima odabranim među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve, te glazbom koju će za ovo zasjedanje izvoditi mještoviti zbor sa sveučilište BYU Idaho. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez dopisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Our dear brothers and sisters and
braćo i sestre i prijatelji, želimo vam dobrodošlicu ovo poslijepodne na drugom zasjedanju 181. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo sve koji su ovdje nazočni ili sudjeluju putem televizije, radije ili interneta, te mnogi koji gledaju u centrima okola u različitim dijelovima svijeta, gdje se ovaj sabor prijenosi satelitskim prijenosom. Glazbu za ovaj sastanak izvodit će mještoviti zbor sveučilišta BYU Idaho pod vodstvom Eda Ashby i Randala Kemptona s Bonnie Goodliff za orgurljama. Sada ćemo čuti pjesmu zbora Baš čvrst nama vjere. Uvodnu molivu zatim će izreći starješine Kevin W. Pearson iz 70-torice.
Thank you.
Our beloved,
náš drahý nebeský Otče, my kao tvoje dieca dolazimo ovdje i u kućama i zgradama kao si zapovjedio, da možemo dobiti vodstvo od tebe i od tvojeg voljenog proroka i od tvojih sluga. Dolazimo zato što te volimo i volimo tvojeg sina i imamo vjeru i povjerenje u tebe. Dok podržimo vođe tvoje crkve, molimo te da ćemo to učiniti svim svojim srcima. Hvala ti, Bože, na proroku. Oče, pomozi nam da možemo učiniti tvoj misionarski rad. Blagoslovi nas da možemo pružiti ljubav za jedan za drugoga. Da možemo učiti kako ljubiti jednoga drugoga, onako kako je Spasitelj podučavao. Želimo da Duh Sveti bude s nama danas, da možemo ojačiti našu vjeru i da možemo imati još znanje i želju da tebi služimo, da ćemo obdržavati zapovjede naše srca, željena da učimo, molimo te da nas blagosloviš, da će svatko od naše potrebe, da možemo učiti od Duha Svetoga sve što trebamo učiniti. Za ove stvari mi ponizno molimo, dok počnemo ovo zasedanje u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Predsjednik Monson je zamolio da vam predstavim vrhovne službenike i članove 70-orice područja crkve za glas podrške. Nakon toga, brat Robert Cantwell, administrativni rukovoditelj crkvenog odjela za reviziju, pročitat će izvješće crkvenog odjela za reviziju. Nakon njega uslijedit će brat Brooke P. Hales, tajnik prvog predsjedništva, koji će predstaviti statističko izvješće crkve za 2010. godinu.
Predloženo je da podržimo Thomasa Spencera Montana kao proroka, vidioca i objavitelja, te predsjednika crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Henrya Benjana Eyringa kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietra Friedricha Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji su za, to mogu pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu pokazati. Predloženo je da podržimo Boyda Kennetha Packera kao predsjednika zbora 12-orice apostola, te sljedeće osobe kao članovi tog zbora. Boyda K. Packera, L. Tom Perrya, Russella M. Nelsona, Dallana H. Oaksa, M. Russella Ballarda, Richarda G. Scotta, Roberta D. Helza, Jeffrey R. Hollanda, David A. Bednara, Quentin L. Cooka, D. Todd Christoffersona i Neil L. Andersona. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Ako je netko protiv, može pokazati. Predloženo je da podržimo savjetnika u prvom predsjedništvu te 12-oricu apostola kao proroke, vidioce i objavitelje. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, istim znakom. Predlaže se da razriješimo sljedeću braću kao članovi 70-orice područja, što stupa na snagu 1. svibna 2011. Jose L. Alonzo, Nelson L. Altamirano, John S. Anderson, Ian S. Arden, Sergio A. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Canoles, Carl B. Cook, А. И. Полоски Кордон, Дж. Девин Корниш, Фредерико Ф. Костелес, Легранд Р. Кертис Младжи, Хивер О. Диас, Андрю М. Форд, Хулио Г. Гавиола, Мануэл Гонзалес, Даниэл М. Джонс, Дональд Дж. Кайс, Домингос С. Линхарес, Б. Ренато Малдонадо, Реймундо Моралес, Дж. Майкл Пайя, Стивен Д. Поси, Хуан М. Родригес, Херардо Л. Рубио, Дж. Л. Зитволд, Дерек Смайтворд, Айвен Стери, Израил Р. Толентино, W. Кристофер Бадел, Гэри W. Walker. Они, кои нам се желе придружити у исказиванию захвалности за нихву изворосну службу, молим да то покажу. Предлаже се да поддржимо као нови членове првог збора 70 орице Don R. Clark, Jose L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, Legrand R. Curtis Jr., Mlaji, Christopher Waddell, и Kazuhiko Yamashita. И као нове членове другог збора 70 орице, Randall K. Bennett, J. Devna Korniša, O. Vincenta Halika, и Larry Y. Wilsona. Сви кои су за, то могу показати. Ако их има против, истим знаком. Предложено је да подржимо као нове членове 73. Подручја Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Baldarama, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Patrick M. Botoil, Marcelo F. Chape, Eleazar S. Colado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan D. Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Heine, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Mati T. Hutunes, Chang Ho Kim, Alfred Kyungu, Remedio A. Mame Mlaji, Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. Munz, Ramon C. Nobleza, Abenir V. Pajaro, Gary B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Mlaji, Lynn L. Summerhays, Craig B. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valadares, Fabian E. Vallejo, Emer Villalobos и Terry L. Wade. Сви кои су за, нека то покажу. Је ли нитко против? Предлаже се да поддржимо друге врховне авторитете, членове 70-орице подручја и врховно председништво помоћних организација, као што су се тренуто конститутирани. Они кои су за, молимо да то покажу. Они кои су против, могу показати. Predsjedniče Monson, koliko sam mogao vidjeti, glasovanje u konferencijskom centru bilo je jednoglasno za iznesene prijedloge. Hvala vam, braćo i sestre, za vaš glas podrške te vašu ustrajnu vjeru, odanost i molitve. Sada želimo da novi vrhovni autoriteti mogu dolazi naprijed i uzmi svoje mjesta.
It's a long walk.
Dugo je putovanje.
Brother Cantwell.
Brad Cantwell.
To the first presidency.
Prvom predsjedništvu crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Draga braćo, kako je propisano objavom u 120. odsjeku Nauka Saveza, Vijeće o raspodjeli desetine odobrava troškove crkvenih sredstava. To se vijeće sastoji od prvog predsjedništva, zbora 12-orice, apostola i predsjedavajućeg biskupstva. Ovo vijeće odobrava proračune za crkvene odjele i poslove, te s tim povezana izdvajanje za crkvene jedinice. Nakon primanja odobrenja vijeća, odjeli crkve trebaju trošiti sredstva u skladu sa odobrenim proračunima i u skladu sa crkvenim propisima i procedurama. Crkveni odjel za reviziju dobija i pristup svim zapisima i sustavima potrebnim za procjenu adekvativnost kontrole primitaka, sredstava, troškova, te očuvanja crkvene imovine. Crkveni odjel za reviziju neovisan je o svim drugim odjelima i poslovima crkve, a osoblje se sastoji od ovlaštenih javnih računovoda, ovlaštenih internih revizora, ovlaštenih revizora informacijskih sustava i ostalih vjerodostojnih stručnjaka. Prema obavljenim revizijama, crkveni odjel za reviziju mišljenja je da su sa svih materijalnih sastajališta primljeni doprinosi, učinjeni troškovi i crkvena imovina u 2010. godini upisani i posluživani sukladno primjernim računovodstvenim postupcima, odobrenim proračunima te crkvenim propisima i procedurama. Sa poštovanjem, Odjel crkve za reviziju, Robert W. Cantwell, administrativni upravitelj.
The first presidency has issued the following statistical.
Prvo predsjedništvo izdalo je sljedeće statističko izvješće crkve za 2010. godinu. Od 31. prosinca bilo je 2896 okova, 340 misija, 614 okruga, te 28660 odjeli ogranaka. Ukupno članstvo crkve bilo je 14.131.467. Upisano je 120.528 djece u zapise crkve i 272.814 obraćenika kršćeno. Pored cjelodnevnih misionara u službi bilo je 52.225. Broj misionara crkvene službe bilo je 20.813. Četiri hrama posvećene su tijekom godine. Hram Vancouver, British Columbia u Kanadi, Hram Gila Valley, Arizona u Sjedinjenim državama, Hram Cebu City, Filipini i Hram Kijev, Ukrajina. Hram Lai Hawaii u Sjedinjenim državama ponovno je posvećen. Ukupni broj aktivnih hramova diljem svijeta je 134. Bivši vrhovni službenici crkve i drugi koji su preminuli od prošlog sabora, starješina W. Grant Bangerter, Adney White Komatsu, Hans B. Ringer, LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staley i Richard B. Worthlin, bivši članovi zbora 70-orice. Barbara B. Smith, bivša vrhovna predsjednica potpornog društva, Ruth H. Funk, bivša vrhovna predsjednica devojaka, Norma Jane B. Smith, bivša savjetnica u vrhovnom predsjedništvu djevojaka, Helen Fiennes, udovica starješina J. Thomasa Fiennesa, Arnold D. Freeberg, umjetnik i slikar, J. Elliot Cameron, bivši crkveni povjernik za obrazovanje.
Thank you, brethren, and we welcome.
Hvala, braćo, i želimo dobrodošlicu novim glavnim autoritetima. Zbor će nas sada počastiti pjesmom O kakva mudrost. Nakon pjevanja, predsjednik Boyd K. Packer, predsjednik zbora 12-orice apostola, bit će naš prvi govornik. Zatim će nam biti drago čuti starješinu Russella M. Nelsona iz zbora 12-orice apostola.
It has been 400 years.
Прошло є 400 років від видання Біблії у версії Краля Джеймса. Значний допринос Уільяма Тіндала, великого героя у моїм очима. Свяченство не жаліло, да се Біблія об'яві на обичному англійському язику. Трагали су за ним од міста до міста. Рекав їм є, ако Бог поштеди мой живот. У кратком времену постичу чу, да дячак, кой гура плуг, зна више о святим письмима од вас. Тіндал є био іздан і затворен у мрачну ледену тамницу у Брукселсу више од годину дана. Njegova je odjeća bila iznošena. Molio je tamničare za svoj kaput, šešir i svijeću, govoreći, doista vjemo je zamorano sjediti sam u tami. Molba je bila odbijena. Na posljedku, izdvađen je iz tamnice i pred velikom svjetinom, zadavljen i spaljen na lomači. Ali djelo Williama Tindala i mučenička smrt nisu bile uzaludni. Budući da su djeca svetaca posljednjih dana, podučavno od mladosti da znaju sveta pisma, oni u velikoj mjeri ispunjavaju proroštvo koje je 400 ranije izrekao William Tyndale. Naše se sveta pisma danas sastoje od Biblije, Mormonove knjige, još jednog zavjeta Isusa Krista, dragocijenog bisera i nauke saveza. Zbog Mormonove knjige, često nas nazivaju Mormonska crkva. Ime koje ne zamjeramo, ali nije baš ispravno. U Mormonovoj knjizi Gospod je ponovno posjetio Nefice, jer su se molili Otcu njegovo ime. Gospod je rekao, što ćete da vam dadem? A oni mu rekoše, Gospodine, mi bismo da nam rekneš ime kojim ćemo nazvati crkvu ovu. Među narodom su, naime, prepirke o tom pitanju, a Gospodin im reče, čemu narod mrmlja i raspravlja poradi toga? Ne čitahu li oni pisma koje kažu da morate preuzeti ime Kristovo? Tim ćete se naime imenom nazivati u posljednji dan. Što god dakle činite, u ime moje činite. Stoga i crkvu nazovite imenom mojim. I Oca zazivajte u ime moje da blagoslovi crkvu poradi meni. Kako bi to i bila crkva moja, ako se ne bi nazivala imenom mojim? Ako se na ime crkve naziva Mojsijevim imenom, ona je tad crkva Mojsijeva. Ili ako naziva imenom čovjeka, tad je ona crkva čovjekova. No, nazivali se ona imenom mojim, tad je ona crkva moja, ukoliko je sazidana na evanđelju mojemu. Poslušnju objavi, nazivamo se crkvom Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, u mjesto mormonskom crkvom. Jedno je kada drugi govori o crkvi kao mormonskoj crkvi, ili o nama kao mormonima, a drugo je kada mi da to činimo. Prvo predsjedništvo je izjavilo, korištenje objavljenog imena crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, sve je važnije u našoj odgovornosti da proglasimo ime spasitelja širom svijeta. Sukladno tome, pozivamo da kada govorimo o crkvi, koristimo njezino puno ime kad god je moguće. Kada govorimo o članovima crkve, predlažemo članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Kao skraćeni naziv, preferira se sveci posljednjih dana. Kao sveci posljednjih dana razgovaramo o Kristu, radujemo se Kristu, propovjedamo o Kristu, proričemo o Kristu i pišemo u skladu s proroštvom našim da bi saznala djeca naša kojemu se izvoru imaju utječi za otpust grijeha svojih. Svijet će govoriti o nama onako kako bude htio, ali u našem govoru sjetimo se uvijek da pripadamo crkvi Isusa Krista. Neki tvrde da nismo kršćani. Oni nas ili uopće ne poznaju ili pogrešno razumiju. U crkvi svaka uredba se obavlja vlašću i u ime Isusa Krista. Imamo istu organizaciju kao i prvotna crkva sa apostolima i prorocima. U davna vremena, Gospod je zaredio 12 apostola. Bio je izdan i razapet. Nakon svog uskrsnuća, Spasitelj je podučavao svoje učenike 40 dana, a zatim uzašao na nebo. Ali nešto je nedostajalo. Nekoliko dana kasnije, 12 su se okupili u kući i iznenada dođe neka huka s neba, kao kad puše silan vjetar, pa ispuni svu kuću, jezici kao od plamena, nad svakog od njih siđe po jedan. Svi se oni napuniše s Duha Svetoga. Njegovi apostoli bili su tada opunomoćeni. Razumjeli su da ovlast koju im je dao Spasitelj i dar Duha Svetoga bila presudni za uspostavu crkve. Zapovjeđeno im je da krste i podjeljuju dar Duha Svetoga. Sa vremenom, apostoli i svećeništvo koje su obnašali, nestali su. Ovlast i moć za posluživanje trebali su biti obnovljeni. Ljudi su se stoljećima radovali povratku ovlasti i uspostavi gospodnje crkve. Godine 1829. Svećeništvo je bilo obnovljeno Josephu Smithu i Lovru Kaldriju kroz Ivana Krstitelja i apostole Petra, Jakova i Ivana. Sada se dostojni muški članovi crkve zaređuju u svećeništvo. Ta ovlast i prateći dar Duha Svetoga koje se podjeljuje svim članovima crkve nakon krštenja izdvajaju nas od ostalih crkvi. Jedna od prvih objava navodi da bi svatko govorio u ime Gospoda Boga, to jest Spasitelja svijeta. Poslovi u crkvi danas obavljaju obični muškarci i žene koji su pozvani i podržani predsjedavati, podučavati i posluživati. Oni koji su pozvani, vođeni su znati gospodnju volju, moću objavi i darom Duha Svetoga. Drugi možda neće prihvatiti stvari poput proroštva, objavi i dara Duha Svetoga, ali ako nas i oni žele razumjeti, moraju razumjeti da mi to prihvaćamo. Gospod je Josephu Smithu objavio kodeks zdravlja, riječ mudrosti, davno prije nego što su opasnosti bile poznati svijetu. Svi su podučeni izbjegavati čaj, kavu, alkohol i duhan i, naravno, različite droge i tvari koje izazivaju ovisnost, koje su stalno prisutne pred našim mladim ljudima. Oni koji su poslušni ovoj objavi primaju obećanje da će primiti zdravlje, inače će mudrost i veliko blago spoznaje, to jest blago skriveno. U drugoj objavi, gospodnje mjerilo čudoređa zapovjeda da sve te moći stvaranja života budu zaštićene i da se koriste samo između muškarca i žene, supruga i supruge. Od zlouporabe ove moći gore je po ozbiljnost jedino prolijevanje krvi nevine i nijekanje Duha Svetoga. Ako netko prekrši zakon, nauk pokajanja podučava kako ukloniti učinke tog prijestupa. Svi su pod kušnjom. Netko može misliti da je nepravedno biti izdvojen i podložen određenoj kušnji, ali to je svrha zemaljskog života, da budemo iskušani. A odgovor je isti za sve. Moramo i možemo oduprijeti se kušnjama svih vrsta. Velebni naum sreće vrti se oko obiteljskog života. Muž je glava doma, a žena je srce. Uz brak koji je ravnopravno partnerstvo. Svetac posljednjih dana je odgovoran obiteljski muškarac, vjeran u evanđelju. On je brižan, odan muž i otac. On poštuje žene. Žena podržava svog muža. Oboje roditelja njeguju duhovni rast svoje djece. Sveci posljednjih dana podučeni su voljeti jedni druge i iskreno praštati uvrede. Moj život je promijenio, pravedan patrijarh. Oženio je svoju dragu. Bili su duboko zaljubljeni i ona je ubrzo očekivala njihovo prvo dijete. Uno čekat je dijete rođeno. Došlo je do komplikacija. Jedan liječnik bio je negdje na selu, brinući se o bolesnima. Nakon mnogo sati trudova, stanje buduće majke postalo je teško. Doktor je napokon pronađen. S obzirom na hitnost, brzo je djelovao i ubrzo je dijete rođeno. A činilo se da je kritično stanje prošlo. No, nekoliko dana kasnije, mlada majka preminula je od infekcije koju je liječnik liječio u drugoj kući te večeri. Svijet mladog muškarca bio je srušen. Kako su tjedni prolazili, njegova je tuga bila sve veća i veća. I nije razmišljao o drugim stvarima i u svojoj gorčini postaje opasan za druge. Siguran sam da bi u današnje vrijeme bio potaknut pokrenuti tužba za nesavjesno liječenje, kao da bi novac nešto riješio. Jedne večere čuo je kucanje na vratima. Mala djevojčica jednostavno je rekla, tata želi da dođete do nas, želi razgovarati s vama. Tata je bio predsjednik okola. Savjet tog mudrog vođe bio je jednostavan. Johnny, pusti to. Ništa što učiniš neće je vratiti natrag. Sve što učiniš može samo pogoršati stvari. Johnny, pusti to. To je bila kušnja mog prijatelja. Kako to može pustiti? Učinjena je grozna stvar. Borio se da se sabere i na posljedku je odlučio da će biti poslušan i slijediti savjet tog mudrog predsjednika okola. Pustit će to. Rekao je, ostario sam prije nego što sam mogao razumjeti i na posljedku vidjeti sirotog sijaskog liječnika, premorenog, nedovoljno plaćnog, jureći od bolesnika do bolesnika, s malo lijekova, bez bolnice, s nekoliko instrumenata, poraći se da spasi živote i u većini slučajeva uspijevajući u tome. Došli je u trenutku krize, kada su dva života visjela o niti i djelovao je bez odgode. Napokon sam shvatio, rekao je, uništio bih svoj život i živote drugih. Mnogo je puta zahvalio gospodinu za mudrog svećeničkog vođu, koji je dao jednostavan savjet. Johnny, pusti to. Oko nas vidimo članove crkve koji su se uvrijedili. Neki su uvrijede zbog događanja u povijesti crkve i njezinih vođa. Te pate cijeli svoj život, nemoćni da prevladaju greške drugih. Oni ne ostavljaju to iza sebe. Oni postanu neaktivni. Taj stav pomalo je nalik čovjek koji dobije udarac motkom. Uvrijeđen on uzme motku i sam sebi lupa po glavi do kraja svog života. Kako šašavo, to je tužno. Ta vrsta osvete nanosi povredu samom sebi. Ako ste bili povrijeđeni, oprostite, zaboravite i pustite to. Mormonova knjiga daje sljedeće upozorenje. A sad imali tu kakvih netočnosti, to su pogreške ljudske. Ne osuđujte zato djela Božja, kako biste se neokalnjani našli pred sudištem Kristovim. Svetac posljednjih dana doista je obični pojedinac. Sada se nalazimo posvuda u svijetu, nas 14 milijuna. To je tek početak. Podučeni smo da budemo u svijetu, ali ne i od svijeta. Stoga živimo običnim životima u običnim obiteljima, pomiješani sa ostalim stanovništvom. Podučeni smo da ne lažemo, krademo ili varamo, ne bogohuljimo. Mi smo pozitivni, sretni i ne bojimo se života. Mi smo voljni plakati sa onima koji plaću, tješiti one kojima je utjeha potrebna, da i stati kao svjedoci Božji u svako doba i u svemu i na svakome mjestu. Ako netko traži crkvu koja zahtijeva vrlo malo, ova nije takva. Nije jednostavno biti svetac posljednjih dana, ali dugoročno ovo je jedini pravi put. Bez obzira na oprečnosti ili ratove, glasine ratne i potrese na raznim mjestima, nijedna moć ili utjecaj ne mogu zaustaviti ovo djelo. Svatko od nas može biti vođen duhom objave i darom Duha Svetoga. Tako čovjek može pružati січушну руку свою да зауставити ріку Мізурі і скрене є із коріта нєзіна. Или да є преми із вору покрене, а тако і да спрячі све вишнєга да се неба. Не із лєва спознаю на глави света цепосних дану. Ако ви имате проблеми, пустите то. Опрости свима. Покаяти се. И добит ćete Духа Святого. И добит свядочанство, кое нисте знали што и било. Бит ćете благословнени. То је позив да дођете к Нему. И не у овој цркви, у цркви Исуса Христа, Светаца последних дана. Jedina živa crkva na čitavom svijetu. To je gdje možemo naći plan radosti. I ovo kažem i svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
My beloved brethren and sisters, thank you for
braćo i sestre. Hvala vam na podršci, ne samo vašom podignutom rukom, već i vašom nadahnjujućom službom u domu, crkvi, u vašim zajednicama. Volimo biti s vama i vidjeti vas među vašim obiteljima i prijateljima. Gdje god da živite, promatramo vaše napore da učinite ovaj svijet boljim mjestom. Podržavamo vas. Volimo vas. Zamišljamo vaše obitelji okupljene oko televizora i koliko preko interneta gledaju zasjedanja sabora kuće. Jedan mi je bračni par poslao fotografiju koju su snimili tijekom sabora. Oni su uočili reakciju svog 18-mjesečnog sina koji je prepoznao osobine i glas govornika. Dijete je počelo slati poljupce prema televizoru, željelo je prići bliže. Tako ga je njegova pažljiva starija sestra brzo stavila na svoja ramena i dovela ga bliže. Ovdje je ta fotografija. Da, slika na televizoru je moja. Ta djeca su moja unučad. Za nekoliko godina taj će dječak biti starješina, sprema za svoju misiju. Kasnije će biti zapečačen za svoju vječnu pratiteljicu koju će odabrati. Možete li ga vidjeti jednog dana kao supruga i oca s vlastitom djecom? Jednog dana će se oprostiti s bakom i djedom sa sigurnim znanjem da je smrt dio života. To je istina. Živimo da bismo umrli, a umiremo da bismo živjeli ponovno. S vječnog gledišta, jedina smrt koja je uistinu prerana je smrt onih koji nisu pripremljeni za susret s Bogom. Kao apostoli i proroci zabrinuti smo ne samo za našu djecu i unuke, već i za vašu i za svu Božju djecu. Sve što budućnost čuva za svako sveto dijete Božje, oblikovat će njegovi roditelji, obitelj, prijatelji i učitelji. Tako naša vjera sada postaje dio vjere našeg potomstva kasnije. Svaki će pojedinac stvoriti svoj put u ovom stalno promjenjivom svijetu, svijetu sukobljenih ideologija. Sile zla uvijek će se suprotstavljati silama dobra. Satana stalno nastoji utjecati na nas da bismo slijedili njegov put i učiniti nas jadnima poput njega. A normalni rizici života kao što su bolest, ozljeda i nesreća, uvijek će biti prisutni. Živimo u vremenu previranja. Potresi i tsunami stvaraju razaranja. Vlade padaju. Ekonomske napetosti su teške. Obitelj je pod napadom, a stopa razvoda raste. Imamo veliki razlog za zabrinutost. Ali mi ne trebamo dopustiti svojim strahovima da istisnu našu vjeru. Možemo se boriti s tim strahovima jačanjem naše vjere. Započnite sa svojom djecom. Vi roditelji snosite primarnu odgovornost za jačanje njihove vjere. Neka ona osjete vašu vjeru, čak i kada teške kušnje dođu na vas. Neka vaša vjera bude usmjerena na brižnog nebeskog Oca i njegovog voljenog Sina, gospodina Isusa Krista. Podučavajte tu vjeru s dubokim uvjerenjem. Podučavajte svakog dragocjenog dječaka ili djevojčicu da su on ili ona dijete Božje, stvoreno na njegovu sliku, sa svetim ciljem i potencijalom. Svatko je rođen s izazovima koje treba prevladati i s vjerom koju treba razviti. Podučavajte o vjeri u Božji naum spasenja. Podučavajte da je naš boravak u smrtnosti vrijeme provjeravanja, vrijeme iskušenja i ispitivanja, kako bi vidjelo hoćemo li napraviti ono što nam Gospodin zapovijeda da napravimo. Podučavajte o vjeri u obdržavanju svih Božjih zapovjedi, znajući da su one dane kako bi blagoslovile njegovu djecu i donijeli im radost. Upozorite ih da će naići na ljude koji odabiru koje će zapovjedi obdržavati i zanemaruju druge za koje se odlučuju kršiti ih. Ja to nazivam kavanski pristup poslušnosti. Ova praksa odabiranja neće funkcionirati. Ona će dovesti do bijede. U pripremi za susret s Bogom obdržavaju se sve njegove zapovjedi. Potrebna je vjera da bismo im bili poslušni. Obdržavanje njegovih zapovjedi ojačat će tu vjeru. Poslušnost omogućava Božjim blagoslovima da teku bez ograničenja. On će blagosloviti svoju poslušnu djecu slobodom od ropstva i bijede. I blagoslovit će ih s više svjetla. Naprimjer, pojedinac poštuje riječ mudrosti znajući da će poslušnost donijeti ne samo slobodu od ovisnosti, već će i dodati blagoslove mudrosti i blaga znanja. Podučavajte o vjeri kako bi se znalo da će poslušnost zapovjedima Božjim pružiti tjelesnu i duhovnu zaštitu. I zapamtite, Božji sveti anđeli uvijek su tu kako bi nam pomogli. Gospodin je izjavio, ja ću ići pred vama, bit ću vam s desna i s lijeva, a duh će moj biti u srcima vašim. I anđeli moji oko vas da vas ponesu. Kakvo obećanje. Kada smo vjerni, On i njegovi anđeli će nam pomoći. Neiscrpna vjera ojačena je kroz molitvu. Vaše su iskrene molitve važne za njega. Sjetite se intenzivnih i strastvenih molitvi proroka Josepha Smitha tijekom njegovih užasnih dana zatočeništva u zatvoru u Libertyju. Gospodin je odgovorio promjenom prorokove perspektive. Rekao je, znaj, sine moj, sve će to tebi iskustvo pružiti i bit će za tvoje dobro. Ako se molimo s vječnom perspektivom, ne trebamo se čuditi ako su naše najtužnije i najiskrenije molitve uslišane. To je obećanje od gospodina zabilježeno u 98. odsjeku nauka i saveza. Molitve vaše doprišu do ušiju gospoda i one su zabilježene onim pečatom i zavjetom. Gospod se zakli i odluči da se uslušati moraju. On dakle daje vam ovo obećanje u savez nepromjenjiv da će ih ispuniti. A sve ono čime ste ucviljeni pridonjet će dobro vašemu i slavi imena mojega, govori Gospod. Gospodin je izabrao svoje najsnažnije riječi da nas uvjeri. Pečat, zavjet, zakle, odluči, savez nepromjenjiv. Braćo i sestre, vjerujte mu. Bog će se obazirati na vaše iskrene molitve od srca i vaša će vjera ojačati. Kako biste razvili trajnu vjeru, trajna je predanost plaćanju pune desetine suštinska. U početku je potrebna vjera da bi se plaćala desetina. Zatim platitelj desetine razvija više vjere do te mjere da desetina postaje dragocjena povlastica. Desetina je drevni Božji zakon. On je obećao svoje djeci da će otvoriti ustave nebeske i izliti na njih punom mjerom blagoslov. I ne samo to. Desetina će zadržati vaše ime upisano među Božji narod i štitit će vas u dan osvete i ognja. Zašto nam je potrebna tako nepokolebljiva vjera? Zato što su teški dani pred nama. Rijetko će u budućnosti biti lako ili popularno biti vjeran svetac posljednjih dana. Svatko će od nas biti iskušan. Apostol Pavao je upozorio da će u posljednjim danima oni koji marljivo slijede gospodina biti progonjeni. Taj vas progon može ili zdrobiti u tihu slabost ili motivirati da budete uzorniji i hrabriji u svom svakodnevnom životu. Kako se nosite sa životnim kušnjama, dio je razvitka vaše vjere. Snaga dolazi kada se sjetite da imate božansku narav, baštinu beskonačne vrijednosti. Gospodin je podsjetio vas, vašu djecu i unučad, da ste zakoniti nasljednici, da ste bili sačuvani na nebu za određeno vrijeme i mjesto gdje ćete se roditi, rasti i postati nositelji njegovog stijega i narod saveza. Dok hodate gospodinovim putem pravednosti, bit ćete blagoslovljeni da nastavite u njegovoj dobroti i budete svjetlo i spasitelj njegovog naroda. Dostupni su svima vama, braćo i sestre, blagoslovi dobiveni snagom svetog Melkizedekovog svećeništva. Ovi blagoslovi mogu promijeniti okolnosti vašeg života. U pitanjima kao što su zdravlje, pratnja Duha Svetoga, osobni odnosi te mogućnosti za budućnost. Moć i vlast ovog svećeništva drži ključeve svih duhovnih blagoslova crkve. I najčudesnije, Gospodin je izjavio da će podržati te blagoslove prema svojoj volji. Najveći od svih blagoslova svećeništva dodijeljeni su svetim hramovima Gospodina. Vjernost savezima sklopljenim tamo kvalificirat će vas i vašu obitelj za blagoslove vječnog života. Vaše nagrade ne dolaze samo u budućem životu. Mnogi će blagoslovi biti vaši u ovom životu među vašom djecom i unucima. Vi vjerni sveci ne morate sami voditi životne bitke. Razmislite o tome. Gospodin je izjavio, s onima koji se s tobom spore, ja ću se sporiti. Tvoju djecu ja ću izbaviti. Kasnije je došlo ove obećanje njegovom vjernom narodu. I ja, Gospod, vojevat ću s njima u boju i u bojevima djece njihove i djece njihove do trećeg i četvrtog pokoljenja. Naš nam je voljeni predsjednik Thomas S. Monson dao svoje proročko svjedočanstvo. Rekao je, svjedoči vam da su naši obećani blagoslovi neizmjerljivi. iako se olujni oblaci mogu skupiti, iako se kiše mogu izliti na nas. Naša će nas spoznaja evanđelja i naša ljubav prema nebeskom Ocu i Spasitelju utješiti, podržati i donijeti radost u naša srca dok hodamo uspravno i obdržavamo zapovjedi. Predsjednik Monson je nastavio: moja voljena braćo i sestre, ne bojte se. Budite radosni. Budućnost je svjetla, kao i vaša vjera. Snažnoj izjavi predsjednika Monsona dodam svoju. Svjedočim da je Bog naš Otac. Isus jest Krist. Njegova je crkva obnovljena na zemlji. Njegova istina, savezi i uredbe omogućavaju nam prevladati strah i s vjerom se suočiti s budućnošću. Tako svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Zbor i kongregacija sada će zajedno otpjevati Press Forward Saints. Nakon pjevanja obratit će nam starješina Richard J. Manzi 70-orice. Nakon njega će uslijediti starješina Sislo Samuelson i 70-orice, a zatim će nam se obratiti starješina Dallin H. Oaks iz zbora 12-orice apostola.
This is the 181st annual general conference of the Church of
Ovo je 181. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Na početku mog služenja, dok sam bio mladi misionar u Paraguaju, shvatio sam da je jedna od stvari koje snažno privlači osobe koje žele znati više o crkvi Isusa Krista Svetaca posljednjih dana, njihov interes za naš nauk u obitelji. Zapravo, još od obnove Evanđelja Isusa Krista, istraživači koje traže istinu privučeni su u nauku da obitelji mogu biti zauvijek zajedno. Na čelo vječnih obitelji važan je element u velebnom namu nebeskog Oca za njegovu djecu. Osnova tog nama je razumijevanje da imamo nebesku obitelj, kao i zemaljsku. Apostol Pavel poručava nas da je nebeski Otac, Otac naših duhova, da traže Boga, ne bilo ga možda našli. Po njemu ne mi živimo, mećemo se i jesmo jer od njega potječemo. Biti potomak nebeskog Oca, punog ljubavi, je toliko osnova načela Evanđelja Isusa Krista, da čak i naša djeca proglašavaju tu istinu kad pjevaju pjesmu iz male škole. Bože sam dijete ja. Sjećat se riječi? Bože sam dijete ja i On me posla tu. I roditelj je dade mi i dom moj zemalski. Vodi mene, budi sa mnom, usmjeravaj me. Pomoć Tvoju trebam ja da dođem do Njega. Shvaćanje da imamo nebesku obitelj pomaže nam razumjeti vječnu prirodu naših zemaljskih obitelji. Nauki savezi nas poručavaju da je obitelj temeljni red na nebu. I ona ista druževnost što ovdje među nama postoji, postoje će među nama i ondje, samo što će biti združena sa vječnom slavom. Razumijevanje vječne prirode obitelji presudan je element u razumijevanju naumu nebeskog Oca za svoju djecu. Protivnik sa druge strane želi učiniti sve u svojoj moći da uništi naum nebeskog Oca. U svom pokušaju da porazi Boži naum, on vodi napad bez presedana na institucije obitelji. Jedno od najsnažnijih oružja koje koristi u svom napadu su sebičnost, pohlepa i pornografije. Naša vječna sreća nije jedan od Sotoninih ciljeva. On zna da je ključ kako bi učinio muškarce i žene očajne poput njega, o tome da ih liši obiteljskih odnosa koji imaju vječni potencijal. Budući da Sotona razumije da se prava sreća u ovom životu i u vječnosti nalazi u obliku obitelj, on čini sve u svojoj moći da je uništi. Drevni prorok Alma nazva je Božji nam za njegovu djecu, velebni nam sreće. Prvo prosjedništvo i zbor 12 storice apostola, koje podržavamo kao proroke, viroce i bavitelje, ponudili su nam ovaj naraknuti savjet o sreći i obiteljskom životu. Obitelj je određen od Boga. Brak između muškarce i žene je osnova njegovog vječnog nama. Djeca imaju pravo biti rođenje u savezu braka i podignuti od oca i majke, koji u potpunoj vjernosti poštuju bračni zavjet. Sreća će se u obiteljskom životu najprije dostaći kada se temelji na učenjima gospodina Isusa Krista. Ta sreća o kojoj govori Alma, a u njojoj vrijeme prvo prosjedništvo i zbor 12 storice apostola, zasigurno će se pronaći kod kuće u obitelji. Pronaći će se u obilju ako učinimo sve u našoj moći da uspostavimo dom usredotočen na Krista. Sestra Menzi i ja naučili smo neka važna načela kad smo započeli uređivati dom usredotočen na Krista na početku našeg braka. Počeli smo tako da smo slijedili savjet naših crkvenih vođa. Ukupili smo svoju djecu i obražavali obiteljske kućne večeri, kao svakodnevnu molitvu i spoloršavanje Svete pisama. Ne uvijek bilo jednostavno, zgodno ili uspješno, ali sa vremenom su te jednostavno ukupljanje postala dragocijena obiteljska tradicija. Naučili smo da se naše djeca možda neće sjećati svega iz lekcije sa obiteljske kućne večeri kasnije tog tjedna, ali će se sjećati da smo je održali. Naučili smo da se tijekom dana u školi vjerojatno neće sjećati točnih riječi Sveta pisama, ali molitve, ali da će se sjetiti da smo čitali Sveta pisma i da smo imali molitvu. Braćo i sestre, velika je snaga i zaštita za nas i našu djecu u uspostaviti celestijalnih tradicija kod kuće. Učenje, poručavanje i prakticiranje načela Evanđelja Isusa Krista u našim domovima pomaže nam stvoriti kulturu u kojoj duh može obitavati. Kroz uspostavu tih celestijalnih tradicija u našim domovima uvijek ćemo moći prevladati lažne svjetovne tradicije i naučiti staviti potrebe drugih na prvo mjesto. Odgovorno za uređenje doma usredotočenog na Krista pripada i roditeljima i djeci. Roditelji su dužni poručavati svoju djecu sa ljubavlju i u pravednosti. Oni će biti odgovorni pred Gospodinom. Ovisno o tome kako će ispuniti svoje svete odgovornosti. Roditelji poručavaju riječju i primjerom. Pjesma Cici Millera pod nazivom Jeke pokazuje važnost i utjecaj kojeg roditelji imaju na svoju djecu. Bijaše to ovca, a ne janje, koje odluta kako Isus ispriča. Odrasla ovca koje odlutaše, od njih 99 u stadu. I zašto da tražimo ovcu? I žustro se naramo i molimo. Postoji opasnost kada ovce skrenu, da i janja zaluta za njima. Janja će slijediti ovce, znate, kamo god da ovca odluta. Kada pogriješe ovce, ne prođe dugo, pa i janja pogriješi kao one. I tako usrdno molimo ovce, radi njihov janjari danas, jer kada one izgube poput, strašna cijenu. Janjar će morati platiti. Posljedice za roditelje koji poveru svoju djecu na stran putice, Gospodin polože pred nas u nauku i savezima. I opet, imaju li roditelji djecu u Sionu, a ne uče ih da shvate nauk o obraćanju vjeri u Krista, Sina Boga živoga, i o krštenju i daru Duhu Svetoga polaganjem ruku. Grijeh nek bude na glavama roditelja. Teško je prenaglasiti važnost koju roditelji imaju u poručavanju svoje djece celestijalnim tradicijama kroz riječ i primjer. Djeca također igraju važnu ulogu u uređenju doma usredotočenog na Krista. Dopustite mi da sa vama podijelim kratak govor koji je nedavno održao Will, moj osmogorišnji unuk, koji prikazuje to načelo. Volim jahati konje i pacati laco sa mojim tatom. Laso ima različite niti koje su međusobno isprepletene kako bi bilo snažnije. Kada bi uže imalo jednu nit, ne bi moglo obaviti posao. Ali zato što ima više niti koje rade zajedno, možemo ga koristiti na mnogo načina i snažnije. Obitelji mogu biti poput užadi. Kada samo jedna osoba radi naporno i čini što je ispravno, obitelj neće biti ono koliko snažno kao kad se svi trudi pomoći jedni drugima. Znam da pomažem moj obitelj kada radim ono što je ispravno. Kada se lijepim ponašam prema svojoj sestri Izabel, oboje se zabavljamo i zbog toga su mama i tata sretni. Kada moja mama treba nešto napraviti, mogu joj pomoći sa bratom Joeyem. Također mogu pomoći moje obitelji obražavajući sobu čistom i pomaći kagad, god mogu se dobrim stavim. Budući da sam najstarije dijete u obitelji, znam da je važno biti dobar primjer. Mogu dati sve od sebe, da izaberem ispravno i slijedim se povjeriti. Znam da djeca mogu pomoći svoje obitelj da budu snažne kao uže, kada svi daju sve od sebe i zajedno radi, obitelji mogu biti sretni i snažni. Kada roditelji presjedavaju u obitelj se ljubavlju i pravedno te poručavaju svoju djecu evanđelju, Isusa Krista, riječju i primjerom, i kada djece vole i podržavaju svoje roditelji učeći i prakticirajući načelo koje njihovo roditelji poručavaju, ishod će biti uređenje doma usredotočenog na Krista. Braćo i sestre, kao članovi Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, razumijemo i vjerujemo u vječnu prirodu obitelji.
Razumijevanje i vjerovanje trebaju nas nadahnuti da učinimo sve što je u našoj moći da uredimo dom usredotočen na Krista. Svjedočim vam da dok stremimo to činiti, potpunje ćemo promijeniti ljubav i služenje koje je prikazano kroz život i pomirenje našeg spasitelja Isusa Krista. A kao rezultat, naši domovi mogu uništiti biti poput neba na zemlji. U ime Isusa Krista. Amen.
One of the great blessings of my life over many
years. Jedan od velikih blagoslova u mom životu tijekom mnogo godina je bila mogućnost da budem okružen mladim ljudima crkve i radim s njima. Smatram ta poznanstva i prijateljstva jednim od najdražim i najvrednijim u svom životu. Ona su također temelj za veći optimizam koji gajim za budućnost crkve, društva i svijeta. Tijekom tih druženja često sam imao povlastice razgovarati s nekima koji su imali različite dvojbe ili izazove sa svojim svjedočanstvima. Iako su detalji bili različiti, ponekad jedinstveni, mnoga od pitanja i razloga za zbunjenost bila su prilično slična. Isto tako, ovo su pitanja i brige koje nisu ograničene na jednu demografsku ili dobnu skupinu. Sve to može uznemiravati one koji su članovi crkve mnogo naraštaja, relativno nove članove i također one koji tek poznaju crkvu Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Njihova su pitanja obično rezultat iskrenog traženja ili znati želje. Zato što su ti učinci toliko značajni i ozbiljni za svakoga od nas, čini se primjerenim razmotriti pitanje naših svjedočanstava. U našem značenju mi kao sveci posljednjih dana tumačimo svjedočanstvo kao vjerenost u istinitost Evanđelja Isusa Krista, koja se stječe objavom kroz Duha Svetoga. Iako je izjava jednostavna i jasna u ovoj definiciji, iz nje proizlazi nekoliko potencijalnih pitanja, poput ovih. Tko ima pravo na svjedočanstvo? Kako osoba dobiva neophodnu objavu? Koji su koraci u stjecanju svjedočanstva? Je li za dobivanje svjedočanstva događaj ili dugotrajan proces? Svako od ovih pitanja i druga imaju svoja dodatna pitanja, ali temelje stjecanja i zadržavanja svjedočanstva o Evanđelju Isusa Krista su jasni, jednostavni i unutar sposobnosti svake osobe. Kratko bih odgovorio na ove moguće sumnje i onda bih ukazao na neke uvide koje su sa mnom nedavno podijelili vjerni, mladi, odrasli prijatelji koji su imali osobnog iskustva o stjecanju svjedočanstva. Oni su također bili u mogućnosti posluživati drugima koji su imali izazove ili teškoće s nekim stanovništvima svoje vjere i uvjerenja. Prvo, tko ima pravo na svjedočanstvo? Svatko tko je spreman platiti cijenu, to jest obdržavati zapovjedi, može imati svjedočanstvo. Glasi dakle Gospodnji krajevima zemaljskim da svako tko sluša uzmogne čuti. Temeljni razlog za obnovu Evanđelja je da bi svako govorio u ime Gospoda Boga, to je spasitelja svijeta, da bi usto vjera na zemlji porasla. Drugo, kako osoba može zadobiti potrebnu objavu i koji su temeljni koraci njezinog stjecanja? Uzorak je bio jasan i dosljedan tijekom svih razdoblja. Obećanje dano za stjecanje svjedočanstva u Mormonovoj knjizi također važi i općenito. A kad to primite, to jest ono što ste čuli, pročitali, proučili ili razmatrali o trenutnom pitanju, upitajte Boga, vječnog Oca u ime Kristovo, nije li to istinito? Što znači, molit ćete se promišljeno, određeno i pobožno, s čvrstom predanošću da ćete slijediti odgovor na svoju molitvu. I ako budete li pitali srca iskrena, s pravom nakanom, imajući vjeru u Krista, on će vam očitovati istinu moću Duha Svetoga. A moću Duha Svetoga možete spoznati istinu o svemu. Treće, je li zadobivanje svjedočanstva zaseban događaj ili dugotrajan proces? Svjedočanstvo nalikuje živom biću koje raste i razvija se kad se osoba prema njemu odnosi ispravno. Ono treba stalnu hranu, brigu i zaštitu kako bi uspijevalo i napredovalo. Isto tako zanemarivanje ili udaljavanje od uzorka življenja koji svjedočanstvo pojašnjava može dovesti do gubitka ili smanjenja. Sveta pisma nas upozoravaju da prijestup ili kršenje zapovjedi Božjih mogu dovesti do gubitka duha, čak i do toga da osoba niječe svjedočanstvo koje je nekoć imala. Sada bih podijelio 10 opažanja i prijedloga mojih dragocjenih vjernih mladih prijatelja. Ideje koje su podijelili imaju nešto zajedničko u njihovom razmišljanju i iskustvu, stoga vjerojatno neće biti iznenađujuće nikome od vas. Nažalost, posebno u trenucima naše vlastite borbe i nevolje, možda ćemo zaboraviti ili odbaciti njihovu primjenjivost na nas osobno. Prvo, svatko ima vrijednost zato što smo svi djeca Božja. On nas poznaje, voli i želi da uspijemo i da mu se vratimo. Moramo naučiti vjerovati u njegovu ljubav i njegov izbor trenutka radije nego u naše vlastite ponekad nestrpljive i nesavršene želje. Drugo, iako potpuno vjerujemo u snažnu promjenu srca, opisanu Svetim pismima, moramo razumjeti da se ona često događa postupno, ne trenutno ili u globalu. Te kao odgovor na određena pitanja, iskustva i brige, jednako kao i proučavanje i molitvom. Treće, trebamo se sjetiti da temeljna svrha života biti iskušeni i ispitani, stoga moramo naučiti rasti iz svojih izazova i biti zahvalni za naučene lekcije koje ne možemo steći na lakši način. Četvrto, moramo imati povjerenja da će nas ono u što vjerujemo ili što znamo podržati u vremenima nesigurnosti ili u problemima s kojima se borimo. Peto, kako je Alma podučavao, stjecanje svjedočanstva obično je napredak kroz niz nadanja, vjerovanja i na kraju poznavanja istine određenom načelu, nauku ili samom evanđelju. Šesto, podučavanje nekog drugog onome što znamo jača naše vlastito svjedočanstvo dok izgrađujemo svjedočanstvo drugih. Kada nekome date novac ili hranu, vi ćete imati manje. Međutim, kada dijelite svoje svjedočanstvo, ono se uvećava i jača jednako za nositelja i za slušatelja. Sedmo, moramo činiti male, ali neophodne stvari svakodnevno i redovito. Molitve, proučavanje svetih pisama i evanđelja, dolasci na crkvene sastanke, hramsko štovanje, obavljanje kućnog posjetiteljstva, učiteljstva te drugih zadataka. Sve to jače našu vjeru i poziva duha u naše živote. Kada zanemarimo bilo koje od ovih povlastica, dovodimo svjedočanstvo u opasnost. Osmo, ne smijemo imati veća mjerila za druge nego za sebe. Prečesto dopuštamo da greške ili neuspjesi drugih, posebno vođe ili članova crkve, utječu na to što osjećamo samima sebi ili svojem svjedočanstvu. Teškoće drugih ljudi nisu isprika za naše vlastite nedostatke. Deveto, dobro je sjetiti se kako prevelika strogost prema samome sebi kad počinimo grešku može biti jednako negativna kao i prevelika opuštenost kad je potrebno stvarno pokajanje. Deseto, uvijek nam mora biti jasno da je Kristovo pomirenje u potpunosti i uvijek djelotvorno za svakoga od nas kad dopustimo da bude tako. Tada sve ostalo dolazi na svoje mjesto, čak i kad se nastavimo boriti s nekim detaljima, navikama ili dijelovima mozaika naše vjere koji naizgled nedostaju. Zahvalna sam za uvide, snagu i svjedočanstva tolikih mojih uzornih mladih prijatelja i poznanika. Kad sam s njima, onda sam osnažen, a kad znam da su oni s drugima, ohrabren sam spoznajom o dobru koje čine i službi koju pružaju, ime učitelja kojeg štuju i nastoje slijediti. Ljudi čine dobre i važne stvari zato što imaju svjedočanstva. Iako je ovo istinito, mi također stječemo svjedočanstvo zbog onoga što činimo. Isus je rekao, moja nauka nije od mene, nego od onoga koji me poslao. Ako tko htjedne vršiti volju njegovu, znači da li je moja nauka od Boga ili ja govorim samo od sebe. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Poput Nefija i Mormona iz davnine, ne znam što sve to znači, ali rekao bih vam ono što znam. Znam da Bog, naš nebeski Otac, živi i voli nas. Znam da je njegov jedinstveno poseban sin, Isus Krist, naš spasitelj i otkupitelj, te glava crkve koja nosi njegovo ime. Znam da je Joseph Smith iskusio sve o čemu je izvijestio, podučavao s obzirom na obnovu evanđelja naše vrijeme. Znam da nas vode apostoli i proroci danas, a predsjednik Thomas M. Smallson obnaša sve ključeve svećeništva potrebno da blagoslovi naše živote i unaprijedi dijelo Gospodnje. Znam da svi imamo pravo na ovo znanje i ako se borite s nečim, možete se osloniti na istinito svjedočanstva koje čujete s ove govornice na ovom saboru. Sve ovo znam i o tome svjedočim. U ime Isusa Krista. Amen.
I've chosen to talk about the
odabrao sam govoriti o važnosti želje. Nadam se da će svatko od nas preispitati svoje srce kako bi smo stvrdili što uistinu želimo i na koje mjesto postavljamo svoje najvažnije želje. Želje određuju naše prioritete. Prioriteti oblikuju naše odabire, a odabiri utvrđuju naše djelovanja. Želje po kojima djelujemo određuju način kako se mijenjamo, što postižemo i što postajemo. Prvo ću govoriti o nekim uobičajenim željama. Kao i većina smrtnika imamo neke osobne tjelesne potrebe. Želje da udovoljimo tim potrebama iznuđuju naše odabira i utvrđuju naša djela. Tri primjera prikazat će kako ponekad nadječavamo te želje s drugim željama koje smatramo važnijom. Prvo, hrana. Imamo osobnu potrebu za hranom, no tijekom vremena tu želju može odjačati snažnije želja za postom. Drugo, sklonište. Kao 12-godišnji dječak odupirao sam se želji za skloništem, jer je moja veća želja bila ispuniti uvjet izviđača da provedem noć u šumi. Bio sam jedan od nekoliko dječaka koji su napustili udobne šatore i otkrili način kako izgraditi sklonište i primitivne krevete od prirodnih materijala koje smo mogli naći. Treće, san. Čak se i ova osobna želja može privremeno nadjačati važnijom željom. Kao mladi vojnik u narodnoj gardi državi Jute, naučio sam ovaj primjer od iskusnog časnika. U početnim mjesecima Korejskog rata, Richfield baterija poljskog topništva Narodne garde države Utah pozvana je u aktivnu službu. Tom je baterijom zapovjedao satnik Ray Cox, a sastojala se od oko 40 mormona. Nakon dodatne obuke, pojačani s rezervistima iz drugih krajeva, poslani su u Koreju, gdje su proživjeli neke od najžešćih bitaka tog rata. U jednoj su bici trebali odbiti izravan napad stotine pripadnika neprijateljskog pješaštva, vrste napada koje je nadvladala i uništila druge baterije poljskih topništva. Kakve to veze ima s nadvladavanjem naše želje za snom? Tijekom jedne ključne noći, kada se neprijateljsko pješaštvo probijalo kroz prve linije u pozadinu gdje se nalazilo topništvo, satnik je naredio da se poljski telefoni povežu s njegovim šatorom i da brojni stražari iz prednjih redova obrane nazivaju njega osobno svakog punog sata tijekom cijele noći. To je držalo stražare budnima, no to je također značilo da je satnik Cox bio mnogo puta probuđen iz sna. Kako si to mogao učiniti, upitao sam ga. Njegov odgovor pokazuje snagu nadvladavanja želje. Znao sam da ako se ikada vratimo kući, susretat ću roditelje tih dječaka na ulicama našeg gradića. A nisam se htio suočiti s nijednim od njih ako se njihov sin nije vratio kući zbog bilo čega što ja nisam uspio učiniti kao njihov zapovjednik. Kakav primjer snage nadvladavanja želje prioritetima i djelima? Kako snažan primjer svima nama koji smo odgovorni za tuđu dobrobit, roditeljima, crkvenim vođama i učiteljima. Kao zaključak tom prikazu, rano ujutro, nakon gotovo besane noći, satnik Cox je poveo svoje ljude u protunapad na neprijateljsko pješaštvo. Zarobili su više od 800 vojnika, a imali su samo dvojicu ranjenika. Cox je odlikovan za hrabrost, a njegovoj je bateriji dodijeljeno odlikovanje Presidential Unit Citation zbog njihove iznimne hrabrosti. I, poput Helamanovih mladih ratnika, svi su se vratili kućama. Mormonova knjiga sadrži mnogo naučavanja o važnosti želje. Nakon mnogih sati molitve gospodinu, Enošu je rečeno da su mu grijesi oprošeni. Zatim je počeo osjećati želju za dobrobit svoje braće, napisao je. I pošto se bijah molio i potrudio se sa svom pojmom, gospodin mi reče, udjelit ću ti kako želiš zbog vjere tvoje. Očite tri ključna elementa koje prethode obećanim blagoslovima, želja, rad i vjera. U svojoj propovjedi o vjeri, Alma naučava da vjera može započeti zaželimo li vjerovati, ukoliko ćemo dopustiti da ta želja djeluje u nama. Još jedno veliko naučavanje o vjeri, posebice o tomu što bi trebalo biti naša najveća želja, događa se u iskustvu Lamanskog kralja, kada ga podučava misionar Aron. Kada mu je Aron privukao pažnju svojim naučavanjem, kralj je upitao, što mi je činiti da se rodim od Boga i da zadobijem taj život vječni? Aron je odgovorio, želiš li to, obratiš li se od svih svojih grijeha i pokloniš li se pred Bogom i s vjerom prizoveš ime njegovo, uvjeren da ćeš primiti, da ćeš primiti nadu za kojom čežneš. Kralj je učinio i u revnosnoj molitvi izjavio, ja ću se okaniti svih grijeha svojih, da tebe upoznam i da uzmognem, spašen biti u posljednji dan. Tom predanošću i prepoznavanjem svoje najveće želje, njegova je molitva čudesno uslišana. Prorok Alma ima i veliku želju uzvikivati pokajanje svim ljudima. No, shvatio je da ne bi trebao priželjkivati snažan utjecaj koji bi za to bio potreban jer, kako je zaključio, Bog pravedan dariva ljudima kako oni žele, bilo to za smrt ili za život. Slično tomu, u suvremenim objavama gospodin izjavljuje, svim ću ljudima suditi po djelovima njihovim, po želji srca njihova. Jesmo li zaista spremni da naš vječni sudac dodao ovo ogromno značenje onomu što uistinu želimo? Mnogi stihovi iz pisama govore o onome što želimo u okvirima onoga što tražimo. Onaj koji me na vrijeme potraži, naći će me i neće biti zapostavljen. Tražite revno najbolje darove. Onaj koji marljivo traži, naći će. Priključite se meni i ja ću se priključiti vama. Tražite me pomno i naći ćete me. Ištite i primit ćete, kucite i tvorit će vam se. Nije lagano prilagoditi naše želje tako da se najviši prioritet dade onomu što je vječno. Svi smo pod kušnjom željeti taj svjetovni dio imutka, istaknutosti, oholosti i moći. Možemo ih željeti, ali ih ne smijemo postaviti kao naše najviše prioritete. Oni kojima je najviše želja steći vlasništva padaju u stupicu materializma. Oni ne uspijevaju poslušati upozorenje, ne žudi za bogatstvom ni za ispraznostima ovoga svijeta. Oni koji žele istaknutost ili moć trebali bi slijediti primjer hrabrog zapovjednika Moronija, čije služenje nije bilo zbog moći ili svjetske časti. Kako razvijamo želje? Nekolicina će proživjeti krizu kakva je motivirala Arona Ralstona, no njegovo iskustvo pruža vrijednu lekciju o razvijanju želja. Dok je Ralston planinario po udaljenom kanjonu u južnom Utah, odjednom se 363 kilograma teška stijena pomakla i zarobila njegovu desnu ruku. 5 samotnih dana mučio se da se oslobodi. Kad je bio spreman odustati i prihvatiti smrt, imao je viđenje trogodišnjih dječaka koji je trčao prema njemu i kojeg je on podignuo svojom lijevom rukom. Shvativši to kao viđenje svojeg budućeg sina i ohrabrenje da će još živjeti, Ralston je skupio hrabrost i poduzeo drastični čin da spasi svoj život prije nego ostane bez snage. Slomio je dve kosti u svojoj zarobljenoj desnoj ruci i zatim iskoristio nož iz višenamjenskog sjeta da bi odrezao tu ruku. Tada je skupio snage kako bi propješačio 8 km da bi našao pomoć. Kakav primjer snage nadmoćne želje? Kada imamo viziju onoga što možemo postati, naše želje i moć da djelujemo u velike se povećaju. Većina nas nikada se neće suočiti s takvom krajnjom krizom, no svi mi suočavamo se s mogućim zamkama koje će spriječiti napredak prema našoj vječnoj sudbini. Ako su naše pravedne želje dovoljno jake, motivirat će nas da se oslobodimo ovisnosti i drugima grešnih pritisaka i prioriteta koji sprečavaju naš vječni napredak. Trebamo upamtiti da pravedne želje ne mogu biti površne, impulzivne ili povremene. One moraju biti dovoljno iskrene, nepokolebljive i stalne. Tako motivirani, tražit ćemo to stanje koje je opisao prorok Joseph Smith, u kojem smo nadvladali zla našeg života i izgubili svaku želju za grijehom. To je vrlo osobna odluka. Kao što je starješina Neil A. Maxwell rekao, kada su ljudi opisani kao oni koji su izgubili svoju želju za grijehom, oni i isključivo oni su ti koji su namjerno odlučili biti lišeni krivih želja voljnošću da se okane svih grijeha svojih kako bi spoznali Boga. Stoga, ono što uporno želimo s vremenom je ono što ćemo na kraju dobiti i što ćemo primiti u vječnosti. Koliko god važno bilo izgubiti svaku želju za grijehom, vječni život zahtijeva puno više. Da bismo ostvarili svoju vječnu sudbinu, željet ćemo i djelovat ćemo za osobine koje su potrebne kako bismo postali vječno biće. Naprimjer, vječna bića praštaju svima koji su sagriješili protiv njih. Ona postavljaju tuđu dobrobit ispred svoje i vole svu Božju djecu. Čini li vam se to preteškim, a zasigurno nije lako nikome od nas? Tada bismo morali početi željeti takve osobine i prizivati našeg brižnog nebeskog Oca za pomoć s našim osjećajima. Mormonova knjiga nas podučava da bismo se trebali moliti Ocu svom odlučnošću srca da se onom ljubavlju ispunimo kojom on odbari prave sljedbenike Sina svojega, Isusa Krista. Završavam posljednjim primjerom želje koji bi trebala biti vrhovna svim muškarcima i ženama, onima koji su trenutno vjenčani i onima koji su sami. Svi bi trebali željeti i ozbiljno djelovati prema tome da se vjenčaju za vječnost. Oni koji su već vjenčani u hramu trebaju činiti sve što mogu kako bi to održali. Oni koji su sami trebali bi željeti sklopiti brak u hramu i prioritetno vršiti što je potrebno da to postignu. Mladi i mladi samci trebali bi se odupirati politički ispravnom, no vječito neispravnom pojmu koji narušava ugled važnosti braka i odgajanja djece. Nevjenčani muškarci, molim vas razmotrite izazov iz ovog pisma kojeg je napisala nevjenčana sestra. Ona se molila za pravedne Božje kćeri, koje iskreno traže dostojne pratioce, a ipak se muškarci čine zaslijepljenima i zbunjenima po pitanju je li njihova odgovornost ili nije da potražite predivne i zabrane kćeri našeg nebeskog Oca. Odvaraju im se i budu voljni sklopiti i obdržavati sve te saveze u Gospodinovom domu, zaključila je. Mnogo je nevjenčanih muškaraca svetaca posljednjih dana, koji su sretni time da izlaze i zabavljaju se, idu na sastanke i druže se, ali uopće nemaju nikakvu želju ikada se obvezati prema ženi. Siguran sam kako bi neki revni mladići htjeli da nadodam da postoje djevojke čije su želje za dostojnim brakom i da postoje djevojke čije su želje za dosadnim brakom i djecom na mjestu koje je daleko ispod želje za karijerom ili drugim smrtnim značajkama. I muškarci i žene trebaju pravedne želje koje će ih voliti u vječni život. Pamtimo da želje određuju naše prioritete. Prioriteti oblikuju naše odabire. Odabiri utvrđuju naša djelovanja. Uz to, zbog naših djela i želja postajemo nešto, bilo da je to pravi prijatelj, nadaren učitelj ili osoba koja se osposobila za vječni život. Svjedočim o Isusu Kristu, čija ljubav, naučavanja i pomirenje čine sve mogućim. Molim se da ćemo više od svega drugoga željeti postati poput njega, kako bismo se jednog dana mogli vratiti u njegovu nazočnost, da bismo primili puninu njegove radosti. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braćo. Podsjećamo braću na opći svećenički sastanak koji će započeti u konferencijskom centru večeras u 6 sati na večer po lokalnom vremenu. Nacionalni prijenos zbora Tabernacle bit će sutra ujutro od 9.30 do 10 sati po lokalnom vremenu. Odmah nakon toga uslijedit će nedeljno jutarnje zasjedanje sabora. Izražavamo zahvalnost mještovitom zboru sa sveučilišta BYU Idaho za prekrasnu glazbu koju nam omogućili ovo poslijepodne, kao i onima koji su nam se obratili na ovom zasjedanju. Starješina M. Russell Ballard iz Bora 12. apostola bit će naš završni govornik na ovom zasjedanju. Nakon njegove riječi, zbor će otpjevati našu završnu pjesmu Let Zion in Her Beauty Rise.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, nadam se da će oni među vama koji su posjetili Salt Lake iskoristiti priliku uživati u bojama i mirisima prekrasnog proljetnog svijeća oko hrama Salt Lake. Proljeće donosi obnovu svjetla i života, podsjećajući nas kroz ciklus godišnjih doba na život, žrtvu i uskrsnuće našeg otkupitelja, Isusa Krista. Jer sve o njemu svjedoči. Nasuprot ovoj prekrasnoj pozadini proljeća i njegove simbolike nade, postoji svijet nesigurnosti, složenosti i zbunjenosti. Zahtjevi svakodnevnog života, obrazovanje, posao, podizanje djece, crkvena uprava u pozivi, svjetovne aktivnosti, pa čak i boli tuga zbog neočekivane bolesti i tragedije, mogu nas iscrpiti. Kako se možemo osloboditi ove zamršene mreže izazova i neizvjesnosti da bismo pronašli duševni mir i sreću? Često smo kao mladi trgovac iz Bostona, koji je 1849. godine, kao priče kaže, bio uhvaćen u žar kalifornijske zlatne groznice. Prodao je sve što je posjedovao kako bi tražio svoje bogatstvo u Kaliforniji, za koje je rekao da su rijeke prepune zlatnih grumena kao tako velikih da ih se teško može nositi. Dan za danom mladić je uranjao posudu u rijeku i ništa nije našao. Njegova je jedina nagrada bila sve veća hrpa kamenja. Obeshrabren i slomljen, bio je spreman odustati sve dok mu jednog dana stari iskusni tragač za zlatom nije rekao: "To je prilično gomila kamenja koju stvaraš tamo." Ovaj mu je odgovorio: "Ovdje nema zlata." Hodajući preko gomile kamenja, starac je rekao: "O, ima sasvim dovoljno zlata, trebaš samo znati gdje ga pronaći." Uzeo je dva kamena u ruke i razbio ih. Jedan se kamen raspukao, otkrivši nekoliko zlatnih točkica koje su se iskrile na suncu. Primjećući ispučenu kožnu torbicu za struk tragača, mladić je rekao: "Ja tražim grumene poput onih u vašoj torbici, a ne samo sitne točkice." Stari tragač pružio je svoju torbicu prema mladiću koji je pogledao unutra očekujući da će vidjeti nekoliko velikih krumena. Bio je zapanjen kad je vidio da je torbica ispunjena tisućama točkica zlata. Stari je tragač rekao, sine, čini mi se da si toliko zauzet potragom za velikim krumenima da propuštaš napuniti svoju torbicu ovim dragocijenim točkicama zlata. Strpljivo sakupljanje ovih točkica donijelo mi je veliko bogatstvo. Ova priča prikazuje duhovnu istinu o kojoj je Alma podučavao svog sina Helmana. Kroz malo i jednostavno ostvaruje se veliko, a pomoću neznatnoga Boga ostvaruje spasenje mnogih duša. Braćo i sestre, Evanđelje Isusa Hrista je jednostavno, bez obzira koliko ga nastojimo učiniti kompliciranim. Trebamo nastojati održati naš život slično jednostavnim, neopterećenim, stranim utjecajima, usmjerenim na one stvari koje su najbitnije. Što su dragocjene, jednostavne stvari Evanđelje koje donose jasnoću i svrhu u naš život? Što su točkice evanđelskog zlata, čije će nam strpljivo sakupljanje tijekom života donijeti najveće blago? Dragocjeni dar vječnog života. Vjerujem da postoji jedno jednostavno, ali duboko načelo koje obuhvaća ukupnost Evanđelja Isusa Krista. Ako svesrdno prigrlimo ovo načelo i učinimo ga središnjem našeg života, ono će nas pročistiti i posvetiti kako bismo mogli ponovno živjeti u Božoj nazočnosti. Spasitelj je govorio o tom načelu kada je odgovorio farizeju koji je opitao, učitelju, koja je najveća zapovjed u zakonu? On mu odgovori, ljubi gospodina Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. To je najveća i prva zapovjed. Druga je to jednaka. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Samo kada volimo Boga i Isusa Krista svim svojim srcem, dušom i umom, mi smo u mogućnosti dijeliti tu ljubav s našim bližnjima kroz dijelo ljubaznosti i služenja. Način na koji bi Spasitelj volio i služio svima nama da je danas među nama bio. Kada nas ta čista Kristova ljubav ili dobrotvornost okružuje, mi mislimo, osjećamo i djelujemo više kao što bi Nebeski Otac i Isus mislili, osjećali i djelovali. Naša motivacija i iskrena želja nalik je Spasiteljevoj. On je podijelio tu želju sa svojim apostolima u oči svog raspeća. Rekao je, novu vam zapovjed dajem, ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Ako imate ljubav prema drugome, potom će svi upoznati da ste moji učenici. Ljubav koju Spasitelj opisao, aktivna je ljubav. Ona se ne očituje kroz velika i junačka djela, već kroz jednostavna djela dobrote i služenja. Postoji bezbroj načina i okolnosti u kojima možemo služiti drugima i voljeti ih. Predložio bih neke. Prvo, dobrotvornost počinje kod kuće. Najvažnije načelo koje bi trebalo vladati svakim domom je primjenjivati zlatno pravilo, gospodinovu opomenu, sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima. Stanite na trenutak i zamislite kako biste se osjećali da su vam upućene nepromišljene riječi i postupci. Svojim primjerom podučimo članove svoje obitelji da iskazuju ljubav jedni prema drugima. Drugo mjesto gdje imamo dovoljno prilika služiti je u crkvi. Naši odjeli i ogranci trebaju biti mjesto gdje zlatno pravilo uvijek vodi naše riječi i djela prema drugima. Ljubaznim odnošenjem prema drugima, govorenjem riječi potpore i ohrabrenja, izražavanjem osjetljivosti za potrebe drugih možemo pomoći u stvaranju brižnog jedinstva među članovima odjela, gdje kao dobrotvornost postoji, nema mjesta za neljubazne riječi. Članovi odjela i odrasli i mladi mogu se ujediniti u smisljenoj službi da blagoslove živote drugih. Samo dvije tjedna nazad, predsjednik područja Južna Amerika Sjeverozapad, starješina Nash, izvijestio je da sa djelovanjem jakih u duhu onima koji su slabi spašavaju stotine manje aktivnih odraslih i mladih. Kroz ljubav i služenje, jedan po jedan, oni se vraćaju. Ova djela dobrote stvaraju snažnu i trajnu vezu između svih uključenih i pomagača i onih koji pomoć primaju. Tako mnogo dragocijenih uspomena povezani su sa takvim služenjem. Kada se prisjetam svojih mnogih godina u crkvenoj upravi, neko od mojih najdubljih sjećanja su dani kada bih se pružio ostalim članovima. Naprimjer, sjećam se kad sam bio biskup. Radio sam zajedno sa nekoliko članova mog odjela, čisteći silose na farmi okolo za socijalnu pomoć. To nije bilo ugodno. Manje aktivni brat, koji godinama nije bio u crkvi, bio pozvan pridružiti nam se. Zbog ljubavi i zajedništva koje je osjetio dok smo radili i razgovarali u smrdljivom silosu, vratio se u crkvu i kasnije je bio zapečačen u hramu sa svojom suprugom i djecom. Naše druženje kroz služenje blagoslovio je njegovu djecu, unučad, a sada praunučad. Mnogi su od njih služili misiju, vjenčali su se u hramu i podižu vječne obitelji. Veliko djelo izvedeno jednostavnim činom, malom točkicom zlata. Treće područje gdje možemo služiti je u svojim zajednicama. Kao čisti izraz naše ljubavi i brige, možemo doprijeti do onih koji trebaju našu pomoć. Mnogi su od vas odjednuli majice sa rukama pomoći i neumorno radili na ublažavanju patnji i poboljšanju svojih zajednica. Mladi odrasli u okolo Sendai, Japan, nedavno su pružili neprocjenjivu službu u potrazi za članovima nakon poraznog potresa i tsunamija. Ima mnogo načina za služenje. Kroz našu iskrenu ljubaznost i služenje možemo se sprijateljiti s onima kojima služimo. Iz tih prijateljstava dolazi bolje razumijevanje naše predanosti evanđelju i želje naučiti više u crkvi. Moj dobri prijatelj, starješina Joseph Worthlin, govorio je o moći ovog načela kad je rekao: ljubaznost je suština veličine. Ona je putovnica koja otvara vrata i stvara prijateljstva. Ona omekšava srca i oblikuje odnose koje mogu trajati cijeli život. Još jedan način na koji možemo služiti djecu Nebeskog Oca je kroz misionarsku službu, ne samo kao cjelodnevni misionari, već i kao prijatelji i susjedi. Budući rast crkve neće se dogoditi samo kucanjem na vrata nepoznatih ljudi. On će se dogoditi kada članovi zajedno s našim misionarima, ispunjeni ljubavlju Boga i Krista, otkriju potrebe i odgovore na potrebe u duhu dobrotvorne službe. Kad to činimo, braćo i sestre, pošteni u srcu osjetit će našu iskrenost i ljubav. Mnogi će htjeti saznati više o nama. Tada i samo tada crkva će se proširiti i napuniti cijelu zemlju. To se ne može postići samo pomoću misionara, već zahtjeva interes i služenje svakog člana. U svakom našem služenju moramo biti osjetljivi na poticaje Duha Svetoga. Tihi, blagi glas reći će nam tko treba našu pomoć i što možemo učiniti da im pomognemo. Predsjednik Spencer W. Kimball je rekao: ključno je da služimo jedan drugome u kraljestvu. Tako često naše se dijelo služenje sastoje od jednostavnog ohrabrenja ili pružanja pomoći u svjetovnim zadacima. Ali kakvi li se zveličanstveni rezultati mogu dobiti od malih, ali promišljenih dijela? Predsjednik Thomas S. Monson je savjetovao: potrebe drugih uvijek su prisutne. i svatko od nas može učiniti nešto da pomogne nekome. Ukoliko ne izgubimo sebe u služenju drugima, nema previše svrha u našem vlastitom životu. Braćo i sestre, ponovno bih naglasio da je najvažnije svojstvo nebeskog Oca i njegovog ljubljenog Sina, koje bismo trebali željeti i nastojati da ga posjedimo, je dar dobrotvornosti, čiste ljubavi Kristove. Iz ovog dara izvire naša sposobnost za ljubav i služenje drugima, kao što je to Spasitelj učinio. Prorok Mormon je podučavao o najvećoj važnosti ovog dara i rekao nam kako ga možemo primiti. Stoga, ljubljena braćo moja, molite se Otcu svom odlučnošću srca da se onom ljubavlju ispunite kojom On obdari prave sledbenike Sina svojega Isusa Krista, da postanete sinovi Božji, da budemo poput Njega kad se On pojavi, jer ćemo ga gledati kakav On jest, a uzmoknemo imati to ufanje, da se očistimo kao što je i On čist. Velike su stvari skovane kroz male i jednostavne stvari, kao male točkice zlata koje se tijekom vremena skupe u veliko blago. Naša mala i jednostavna dijela dobrote i služenja skupit će se u život ispunje ljubavlju prema nebeskom Ocu, predanošću dijelu Gospodina Isusa Krista i osjećajem mira i radosti svaki put kad postižemo jedni prema drugima. Dok se približavamo uskršnjem blagdanu, pokažimo našu ljubav i zahvalnost za Spasitelju pomirbenu žrtvu kroz naše jednostavna suosjećana dijela služenja braći i sestrama kod kuće, u crkvi te u našim zajednicama. Za ovo se molim u ime Isusa Krista. Amen.
Our Heavenly Father, we're grateful to live in a day
Što smo tvoja djeca. Zahvalni smo što je dosta traženo od nas. Zahvalni smo što smo mogli biti podučavani i osjetiti duha danas. Želimo biti više poput tebe i tvog sina. Želimo biti pripremljeni da upoznamo tebe i tvog sina. Molimo se da ćemo slušati poruke koje smo čuli ovaj sabor. I molitve koje su dane danas za one koje pate, molimo te da im daš mir. I molimo se za pripremljena srca i dajemo svoju ljubav tebi, misli sa Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prijenos 181. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazbu je izveo mještoviti zbor sa sveučilišta BYU Idaho. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez dopisanog dopuštenja je zabranjeno.